Minsan, kami ay dumalaw sa isang bilangguan upang magbahagi ng salita ng Diyos. Sa aking paglalakad ay nakita ko ang iba't ibang mukha ng mga bilanggo na punong-puno ng kalungkutan, pagsisisi, pagkatakot at pagkasuklam sa mundo. Ako ay naglakas ng loob na kausapin ng isang matanda na tila may nais ipahayag sa akin. Sabi niya, "Nasaan ang katarungan? Nasaan ang karapatan ko bilang isang tao na may pamilyang minamahal? 40 taon na akong nakakulong at hanggang sa kamatayan ay bahagi pa rin ako ng rehas na bakal. Ang hatol sa akin na habang buhay na pagkabilanggo ay hindi makatarungan dahil naghihirap at nagsisisi ako sa kasalanang hindi ko ginawa. Ang puso ko'y nanlumo sa aking narinig kaya't nasabi ko sa kanya na malapit na pong dumating ang makatarungang hukom na hatol sa mga taong naaapi. Kaya mang bilhin ng tao ang katarungan sa pamamagitan ng salapi upang hatulan ang mga mahihina at ulila, hindi ang paghatol na gagawin ng Diyos, dahil siya ang hukom na hahatol sa makatarungang paraan. Parurusahan niya mga taong nagkasala at hindi kumikilala sa kanya. Sa panahong iyon ay walang mayaman o mahirap. Lahat ay pantay-pantay. Lahat ay makararanas ng kaparusahan, maliban sa mga taong kumikilala kay Hesukristo. Ikaw ba ay naghihintay kay Kristo upang manahan at makasama siya sa walang hanggan? O ikaw ay naghihintay upang hatulan ng parusang kamatayang walang hanggan? Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensaheng pumapatungkol sa magaganap na paghahatol ng Diyos sa hinaharap na panahon. Mula sa mensahe na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 82 hanggang 84. Narito pong muli ang lingkod ng Diyos, si Pastor Rufino de la Pere, dito sa ating programang Ang Paglalakbay.
Diyos na dakila, banal na tunay, hindi ko maunawaan pag-ibig mong alay. Isang makasalanan, walang kabuluhan, hindi ko maintindihan buhay mo sa aking inilaan. Panginoon, dakila ka. Pag-ibig mo, ako ngayon narito, sumasamba at umaawit, nagpupuri sa nangingalan mo. Jesus, sumasamba at umaawit, nagpupuri sa nangingalan mo. Dakila, banal na tunay, hindi ko maunawaan pag-ibig mong alay. Ngunit ang kulay ng buhay, tanging ilaw ang nagbigay, pag-ibig mong inialay, di kaya ang taglay. Panginoon, dakila ka, sambahin ang alam mo. Dahil sa pag-ibig mo, ako ngayon'y narito, sumasamba at umaawit, nagpupuri sa tanging ngalan mo. Panginoon, dakila ka, sambahin ang ngalan mo, di ako mapapagal sa pagpupuri sa iyo. Dahil sa pag-ibig mo, ako ngayon'y narito, ngalan mo, Jesus, sumasamba at umaawit, nagpupuri sa tanging ngalan mo.
Ako po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Ministry, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 82 hanggang 84. Tayo ay nabubuhay sa panahon na ang ating kapaligiran ay katatagpuan ng iba't ibang gawa ng pananamantala sa kapwa. May isang mananaliksik na nagsabi na tayo raw ay nasa panahon na ang dinidiyos natin ay ang ating sarili. Kung bakit raw lumalaganap ang kasakiman, pang-aabuso, pananamantala at kalayawan ay dahil sa mas karaniwang hinahanap ng tao ang kanyang pagnanasa sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa makasariling pagnanais. Bawat bansa sa daigdig ay katatagpuan ng ganitong suliranin ng lipunan. Hindi ito nakapagtataka sapagkat ang tao, anuman ang kanyang kulay, wika at lugar na kinalalagyan, ay may iisa lamang na suliraning tinataglay. Yun ay walang iba kundi ang kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay nagpakasakit para sa lahat. Sapagkat ito lamang ang kasagutan para sa ikatutubos natin mula sa kasalanan at hindi dapat ipagwalang bahala ang layunin bakit inihandog ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Sapagkat ito lamang ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Hesus ang nagdusa at nagpakasakit para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang habag ang kahulugan ng kamatayan ng Panginoong Hesus, ito ay kapahayagan ng katarungan ng Diyos. Kung papaano na nagkaroon tayo ng hukuman upang magbigay hatol sa mga nagkakasala. Gayon din naman ang Diyos ay merong kautusan na dapat sundin ayon sa kanyang pamantayan. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan at makakaasa tayo sa takdang panahon ay ihahayag niya ang katarungang inaasam ng lahat. Sa Biblia matutunghayan po natin na siya ang mamumuno at mangunguna sa pagpapatupad ng katarungan. Sa 82 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, matutunghayan natin ang pagnanais ng Diyos na ipatupad ng kanyang mga lingkod ang katarungan dito sa sanglibutan. Ang kabanatang ito ay awit na nagpapahayag ng panghinaharap na kalagayan na mararanasan ng bansang Israel sa piling ng kanilang Mesiyas. At sa paksang ito matutunghayan po natin ang makatarungang kahatulan na igagawad ng Diyos sa daigdig. Ang sabi po sa unang talata, ang Diyos ang namumuno sa pulong ng mga malalakas, sa pulong ng mga hukom, ganito ang kapasyahan. Ang talatang ito ay malinaw na nagpapahayag na ang ating Diyos ay isang Diyos ng kataas-taasan sa lahat. Sapagkat ayon sa talatang ito, siya ang namumuno ng pulong ng mga malalakas at sa pulong ng mga hukom. Sa kapulungang iyon, ang paksa na kanyang ipahahayag ay tungkol sa katuwiran. Ang sabi po sa 2 talata, dapat ninyong itigil ang paghatol na hindi tama. Tumigil na ang paghatol na panig sa masasama. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan at hindi niya pahintulutan na ang pamamahala ng kanyang luklukan sa kalangitan ay mabahira ng dungis ng pananamantala at kalikuan. Ang mga hukom sa daigdig na inatasan ng kapangyarihan ng Diyos na mga siwa sa kapayapaan at katarungan sa daigdig ay may malaking tungkulin at pananagutan sa harap ng Diyos. Sapagkat pinagkatiwalaan sila ng Panginoon ng isang kapasyahan na dapat ihayag sa makatuwirang paraan. Kaya bilang hukom, inatasan sila ng Panginoon. Sa 3 ay ganito po ang ating mababasa. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong apihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap, sa kamay ng masama sila'y dapat na iligtas. Ang makatwirang hukom ay nagtatanggol ng kapakanan ng mga inaapi. Hindi niya hinahayaan na udyukan ng suhol ang kanyang kapasyahan. Nang ang Panginoong Hesus ay narito sa daigdig, siya ay may malaking pagmamalasakit sa mga mahihirap at bahagi ng kanyang ministeryo na sila ay ipagtanggol at pagmalasakitan. Ang sabi niya sa 4 sa Ebanghelyo, sangayon kay Lucas, talatang 18 ay ganito, Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinihirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita upang bigyan ng kaluwagan ang mga sinisiil. Gayon din naman sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus bilang hari, ang kanyang itatatag sa kaharian ay sang-ayon sa diwalang katuwiran at katarungan. At ang ipahahayag ni Propeta Isayas sa 11 talatang 3-5, kapahayagang naglalaman ng mabuting balita para sa sanglibutan, narito po ang kaniyang sinabi, "Kagalakan niya ang tumatalima kay Yahweh, hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig ng iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit, ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang pairalin niya sa kanyang pamamahala." Ang paraan ng Panginoong Hesus sa diwa ng katarungan at katapatan ang dapat maging batayan ng ating mga paghatol, lalo na sa mga hukom na itinalagang mga ngasiwa ng katarungan. Kaya naman napakahalagang ipanalangin natin ang mga nanunungkulan sa ating bayan sapagkat nakaatang sa kanilang mga balikat ang pananagutan na maituwid ang katarungan sa lipunan. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 at 2 ng 2 sa 1 Timoteo ay ganito, "Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik, payapa at marangal na may kabanalan." Mga kaibigan, may bahagi tayo na dapat gampanan para sa kapayapaan ng ating bayan. At iyon ay ang taos-pusong pagdulog sa Diyos upang ipanalangin ang mga namumuno sa ating bansa. Sapagkat kung ang mga nasa mataas na kapangyarihan ay mabubulag ng makasariling pagnanasa, magaganap ang nasasaad sa 5 na ang sabi, "Anong pagkamangmang ninyo, wala kayong nalalaman. Sa gitna ng kadilimay, doon kayo nananahan. Sa ibabaw ng daigdig ay wala ng katarungan." Gayunpaman, sa gitna ng kawalang magawa ang tao, ang Diyos pa rin ang pag-asa ng lahat. Sapagkat ganito po ang sinasabi sa 8 ng 82. "O Diyos, ikaw ay magbangon at daigdig ay pagharian. Ang lahat ng mga bansa ay hawak ng iyong kamay." Ito rin ang dalangin ni Asaph sa 1-3 ng 83 dito sa Aklat ng Mga Awit. Basahin po natin ang 1-3. "Huwag kang manahimik, Panginoong Diyos. Huwag kang magpabaya sa di mo pagkilos. Hayon ang kaaway nagsisipag-alsa, at ang mga namumuhi ay kinakalaban ka. Sila'y nagbabalak laban sa hinirang, laban sa lahat ng iyong iniingatan." Tandaan po natin, darating ang panahon na palalayain ng Diyos ang sanglibutan sa anumang uri ng pamahalaang hindi makatarungan upang ang kanyang pangalan ay makilala ng lahat. Sapagkat ganito po ang sinasabi sa 18, "Sana ikaw, Yahweh, kanilang mabatid, ang tangit dakilang hari ng daigdig." Sa panahong ito, ang pangalan ng Diyos ay mahayag. Ang kanyang kadakilaan ay makikita ng lahat. Ang bawat isa ay magpapasakop sa ilalim ng kanyang pamamahala bilang hari ng sanglibutan. Sa kasalukuyan, ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ng biyaya. Subalit kung ang pagtanggi ang siyang laging magiging tugon ng tao sa kanyang kapahayagan, ang Diyos, ayon sa 17 sa Aklat ng Mga Gawa, talatang 30-31, ay igagawad ang kaukulang hatol. Ganito po ang ating mababasa. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa kanya ng tao, ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila talikdan ng kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Ang hinirang na iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang panahong ayon sa pamantayan ng Diyos ay panahon ng panunumbalik sa Kanya. Ito ay panahon ng paghahanda at pagkilala sa Kanyang pagliligtas sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ayon sa sulat ni Pablo sa 6 na kabanata ng 2 Korinto talatang 2 ay ganito, ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ganito naman po ang sinabi sa 3 kabanata ng Hebreo talatang 15. Ito nga ang sinasabi ng kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Mga kaibigan, ang Panginoon ay nangungusap sa inyo ngayon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nahanda ka bang tanggapin siya sa iyong buhay? Alam mo bang ibinigay niya ang kanyang buhay upang matubos ka sa kasalanan? Sapagkat ayon sa sinasabi ni Apostol Pablo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang kamatayang iyon ay hindi lamang tumutukoy sa kamatayang pisikal, kundi ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa 4 na kabanata ng kanyang liham sa Epeso, talatang 19, ang kamatayang iyon ay dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Ang kamatayang iyon ay tumutukoy sa kamatayang espiritual na nangangahulugan ng pagkakalayo sa kaloob na buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya ang sino man na wala pang relasyon sa Diyos, katulad niya ay patay dahil sa kasalanan. Ang sabi ni Hesus sa 14 na kabanata ng Juan talatang 6 ang ganito, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Nangangahulugan na ang Panginoong Hesus ang tanging daan upang matuklasan natin ang tamang landas ng buhay. Kaibigan, hinahanap mo ba ang kahulugan ng buhay? Tinatanong mo ba kung saan matatagpuan ang katotohanan? Ang lahat ng ito ay matatagpuan mo sa Panginoong Hesus, sapagkat sinabi niya, siya ang daan, siya ang katotohanan at siya ang buhay. Ang Panginoong Hesus ay may magandang pahayag na sinasabi sa 8 kabanata sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, talatang 31 hanggang sa 32, na ganito po ang kanyang sinabi, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikita ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ayon sa talatang ito, saan nagmumula ang katotohanan? Hindi ba sa mga aral ni Kristo? Kaya nga kung makikita natin si Kristo, malalaman natin ang daan, maunawaan natin ang katotohanan at makakamit natin ang buhay. At kung malalaman natin ang dakilang katotohanan, tayo ay mabibilang sa mga taong nagpupuri, sumasamba at nauhaw sa kanyang kadakilaan. Tulad ng mga anak ni Kore, sa 84 na kabanata ng awit, hahangarin natin ang ganitong pagnanais, ang sabi niya sa kabanatang 84, unat 2 talata. Mahal ko ang iyong templo, makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa palatyo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Kaibigang nakikinig, ito ba ang nilalaman ng iyong puso? Naranasan mo na ba ang tunay na kagalakan? Kung si Hesus ang katotohanan, nangangahulugan na siya rin ang pinagmumula ng tunay na kagalakan. Kaibigan, kung ikaw ay may mga kabigatang pinapasan sa iyong buhay, ang Panginoon ay may paanyaya na ganito ang kanyang sinabi sa 11 kabanata sa Ebanghelyo ni Mateo, 38 talata. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang sinabi ng mga anak ni Kore sa ikatlong talata ng kabanatang 84 sa aklat ng mga awit ay ganito, Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibon, layang-layang sa templo ay nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, o kay Yahweh, hari namin sa Diyos na walang kupas. Tulad ng ibong nagagalak na namumugad sa templo ng Diyos, ang sabi ng mga anak ni Kore, nais naming maging malapit na tulad nila sa iyo, Panginoon. Nais naming manahan sa iyong presensya sa gayong paraan. Pakinggan po natin ang kanilang sinabi. Kung ang mga maya ay pinahihintulutan ng Panginoon na manahan sa kanyang banal na templo, gaano pa kaya tayo na nagnanais na lumapit sa kanya? Ang wika ng Panginoong Hesus sa 10 kabanata sa Ebanghelyo ni Mateo talatang 29. Hindi ba ay pinagbibili ang mga maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa 1,000,000 maya. Kaibigan, mahalaga tayo sa paningin ng Diyos at nais niya tayong pangalagaan. Nais niyang maging kalasag ng ating buhay. Nais niyang ipadama na nilikha niya tayo hindi upang mapahamak at hatulan, kundi nais niyang tayo ay magalak sa katotohanan ng kanyang pagka-Diyos. Basahin po natin ang 5-7 talata. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din. Sila na mga naghahangad sa sayo'y makararating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang nakapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Sa ating paglalakad sa tigang nakapatagan ng buhay na ito, tayo ay nangangailangan ng lakas na hindi magagapi ng hagupit ng buhay. At ang kalakasang iyon ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 9 talata. Masdan mo, O Diyos, na aming kalasag, at tignan mo ang mukha ng iyong pinahira ng langis. Sang-ayon sa isang dalubhasa, isa raw na pangunahing pangangailangan ng tao dito sa sanglibutan ay ang katiyakan. Sapagkat kung ang bagay na ito ay mawawala sa bahagi ng kanyang pag-iral, mapupuno ng kawalang katiyakan ang buhay. Ayon sa talatang ito, ang Diyos ang ating kalasag. At sa Biblia, ang kalasag ay nangangahulugan ng pag-iingat at pagkalinga. At kung ang salitang ito ay ginagamit sa Diyos, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang mapagkalingang pagkukop. Ang sarap isipin na sa Diyos ang kasiguruhan ng buhay ay natitiyak natin, at sa Kanya matatagpuan natin ang kalinga at kaligtasan. Ang katotohanan ng bagay na ito ay inihayag ng Diyos sa buhay ni Abraham. Ang sinabi ng Diyos sa kanya sa 15 kabanata sa Heneses, Huwag kang matakot, Abraham, ako ang iyong kalasag at ang iyong ganting pala na lubhang dakila. Ang katiyakan na ibinibigay sa atin ng Diyos ay pumapawi sa takot. Pinapawi ng kanyang pagkalinga ang ating mga lumbay at kabalisahan. Sa kanya natin matatagpuan ang hindi masayod na kapayapaan. Kaya naman patuloy siyang hahanapin ng ating kaluluwa at sa ating puso. At malulugod tayong siya'y sambahin sa kanyang banal na tahanan. Nasang-ayon sa 10 talata ay ganito po ang sinasabi, Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang tao. Sa talatang ito, makikita po natin ang malalim na paghahangad ng mga anak ni Kore na malapit sa presensya ng Diyos sa kanyang tahanan. Para sa kanila, mas mabuti pang maging manggagawa sa loob ng templo ng Diyos kaysa mabilang sa masasamang tao. Patuloy po nating lakbayin ang sinabi ng mga anak ni Kore sa 11 talata. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa anumang mga gawain ay matuwid at marangal. Ang biyayang kaloob ng Diyos ay sapat sa bawat naniniwala sa kanyang katotohanan at ito ay ayon sa kanyang pag-ibig at dangal. Ang sinasabi ng talata, hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang ibig pong sabihin ni Santiago sa unang kabanata talatang 17 ay ganito, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas at bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit aninuman ng pag-iiba. Bahagi ng pag-ibig ng Diyos ang pagbibigay ng mabubuting kaloob sa kanyang mga anak. Hindi siya nagbibigay ng anumang masama sa atin sapagkat siya ay Diyos ng kaliwanagan at kabutihan at siya ay banal. Ngayon ay alamin naman po natin ang 12 talata na ganito ang sinabi. Mapalad na magsasabi, ang sa iyo'y magtiwala, hindi sila mabibigo yamang ikaw ay dakila. Tayo na ang pinakamapalad na nilalang sa daigdig dahil sa kaugnayan natin sa Diyos. Hindi tayo mabibigo sapagkat ang Diyos na sa atin ay umaalalay ay Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang kamay tayo ay ligtas, sa kanyang piling tayo ay panatag at sa kanyang salita tayo ay makakaasa ng tunay na liwanag. Tayo po ay manalangin. Kami ay muling dumudulog sa iyo, dakilang Diyos, sa oras na ito, sapagkat ang mga salita mo ang nagbibigay sa amin ng liwanag. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa walang hanggang pag-iingat ng banal na Espiritu. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na pag-iingat mo sa amin sa araw-araw, pagkakaloob mo sa amin ng aming mga pangangailangan at gamitin mo kami, Panginoong Diyos, sa iyong kalooban. Dinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng radyo sa oras na ito. Ingatan mo po sila at pagpalain kung merong mabibigat na pasanin. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo ang tulong upang maging magaan ang kanilang mga dalahin. Kami po yung umaasa at nananalig ng lahat ay tutugunin mo sangayon sa iyong kalooban sapagkat ang lahat po hinihiling namin at idinadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang magbago sa buhay ko.